Degär adatlyk radiosy. Ertirini hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2022-nji ýylyň 6-njy marty hepdeniň ýekşenbe güni. Eferde hepdeniň jemgyýetleşigi programmamyzyň esasy bölegine geçmeden oňol täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Ukrainanyň resmileri Rus goşunlary tarapyndan oodaçylandygy barada habarlardan soň Qabovdaky iki şäherde parahat ilaty evakuasiýa etmek meýilnamasyny duruzdylar. Bu waka Russiýanyň Goranmak ministrligi insanperwerlik koridorlaryna ruhsat bermek baradaky özara ylalaşygy esaslanyp Mariupol bilen Volnovak hanyň töweregünde okatyşy betetmegi buyurandygyny öňe süren mahaly boldy. Strategik günorta Mariupol şäheriniň resmileri Rus tarapyndan atyşy betetmeýändigi we Mariupolda hem de onun daş töwereginde oodaçmagy dowam etdirýändigi hem de howpsuzlyk aladalary sebäpli parahat ýaşaýjylaryň evakuasiýa edilmegi ýa-da süýşürildi diýdiler. Ukraina resmileri bu baradaky karary sosial mediada eglan etdiler. 5-nji martda Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň Qabovdaky Mariupol we Volnovakha şäherlerinde parahat ilatyň gitmegine ruhsat bermek üçin okatyşy bölekleýin besetmegi eglan etdi. Rus Goranmak ministrligi Ukrainada 10 gün bäri dowam edýän hüjümün ýurdun galan bölegünde dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň hökümeti Mariupoldan 200 000 töweregi we haskyçy Volnovak şäherinden 15 000 adamy evakuasiýa etmek meýilnamasynyň bardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň Goranmak ministrligi Mariupoldaky yerli resmilere salgylanyp evakuasiýanyň bar ýogy 5 sagat dowam etjekdigini aýdypdy. Recep Tayyip Erdoğan'ın metbuat vekili Türk prezidentinin 6-cı Mart'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirecektiğini ve Ankara'nın Ukrayna'daki söveşi duruzma üçün elinden gelenini etmeğe tayyardığını aytdı. NATO'nun ağzası olan Türkiye, Kiev ve Rusya bilen yakın katnaşık saklayar ve Putin 24. fevralda giyin gerimli çoluş ılan edeni veri urşun bes edilmeğine çağırış ediyar. Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin 5-cı Mart'ta İstanbul'da eden çıkartı. Kışında Türkiýanyň krizisi çözmek üçin kömek etmäge taýýardygyny aýtdy. Ol Türkiýanyň Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gepleşikleri bu ýurtda geçirmek baradaky teklifini tekrarlady we ýowuzlygy destine bes etmäge çağırdy. Metbuat wekili Erdoğan'ın Moskwa we Kiýew bilen gatnaşykları saklamak isleginy hem gaýtalady. 4-nji martda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky guramalarynda Russiýanyň ilçisi Gennadi Gatilow Ukrainanyň 11-13 martda Antalyada geçirilen diplomatik forumda Rus ve Ukrayn daşary işler ministerlerinin arasında duşup gurnamak baradaky teklifini gowy garşy aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň geňeşçisi Mihaila Podolyak Kiýewiň jogapkär halkara araçy isleýändigine sebäbi Ukrayn tarapynyň Russiýa Federasiýasyna asla ynanmaýandygyny aýtdy. Podolyak gepleşikleriň Türkiýede, Wengriýede ýa-da Polşada geçirilip bilinjekdigini hem bellepdi. Demirada Koreýanyň goňşulary we ABŞ Penýanyň deňziň üstünden balistik diýilip guman edilýän raketany atmagyny ýazdyrdy. Demirada Koreýada ýarag synaglarynyň çaltlaşdyrylmagy, ýadro ýaraglarynyň saplanmak baradaky gepleşikleriň togtan we Günorta Koreýada prezident saýlawlarynyň geçirilmegine birnäçe gün galan mahalyna gabat gelýär. Ýaponiýanyň goranmak ministri Nobuo Kishi 5-nji martda eden çykyşynda Koreýa ýarym adasynyň gündogurundaky deňde tarap raketanyň atylmagy Bizim yurdumuzun ve onun töweregindäki sebitlerin üstten düşürüp biljek zady däl diýdi. Demirada Koreýa yanvar ayında rekord sanda raketa attı. Sonra ýagdaý bir neme durnuklaşan bolsa-da Penýan raketa atışlarını 27-nji fevralda gaýtadan güýçlendirdi. ABŞ-da yerleşýän ve Demirada Koreýa gödökçülük edýän 38 demiradyk taslaması 4-nji martda çykyş edip Penýanyň esasy ýadro reaktor desgasyndaky operasiýalaryň ýadro ýaragyna ýanyç öndürmegi mümkin alamaty hökmünde dolu işleýändigini aýtdy. Owansanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetde minister wezipesini ýerine ýetirýän we Hakkani diýilip adlandyrylýan ulgamyň uzak wagt bäri ýolbaşçysy Sirajuddin Hakkani metbuat serişdeleriniň öňünde ilkinji gezek peýda boldy. Halifa lakamly Hakkani 5-nji martda Kabulda täze harby türgünleşip geçen ýüzlerçe owgan polisiýasynyň gutorduş dabarasyna gatnaşdy. Hakkani uçurumlara Owansandan dünýä howp awanmaýandygyny hem bellädi. Ol özüniň surata düşürilmegine hiç wagt ruhsat bermendi. Hakkani Birleşen Ştatlarda gözlenýän terrorçylaryň sanawyna girdildi we onuň başyna 10 milyon dollar möçüründe bayrak bellendi.
Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň aşyny çeşmeler. Serdar Berdimhammedow EYM täze daşary işler ministriniň gönderdiýän atlan çap edilen habar çekýär. Prezidentlik saylawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Abasha Merkazi ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň ýozlaryny dekanlar köpçülükleýin işden çykarlar. Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip uruşdan kaçmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Balkan Serdar Berdimhammedowyň saparyna garaşýar. Onuň mara garaşylan sapary ýene amala aşmady. Türkmen medeniýeti rus sözüni agdamýar. Ukrainada galan türkmenler serhetden aşmaga finansiýar. Moskwanyň global izolyasiýasy çoňlaşýar. Ukrain wekilleri serhetde uruslar bilen ýarasyk gepleşigine başlady. Prezidentlik saýlawlaryna golaý COVID çäklendirmeleri gowşadylar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girenler satelit suratlary Russiýanyň Kiýew eteginäki uly harby kerwenini görkezýär diýen atlan çap edilen fotosergini köp görüpdirler. Serdar Berdimhammedow kim? Russiýanyň Ukraina hüjümi güýçlenýär. Müňlerçe adam gaçýar. Müňlerçe adam gaýtagul berýär. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar diýen atlan çap edilen wideolar hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimhammedow 3-nji martda Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretarynyň ýörüýtü wekili Bemganyň Merkazi üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Natalia Germany kabul etdi. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, şu ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Rumasynyň agdalygyna kabul edilenine 30 ýyl boldy. Prezident German bilen duşuşuny Birleşen Milletler Roması bilen hyzmatdaşlygyň geçen öwrüniň dowamyny Türkmenistanyň onuň işçiň agdalarynyň birini ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmek işinde ygtybarly strategik hyzmatdaşyna ögürlenýänini ýetirdi. Bu duşuk Türkmenistanyň Bemga agda döwletleriň Orsiýetin Ukraina goşun çekmegini ýazgarmak üçin gatnaşan adatdan naşar mezlisine gatnaşmaktan, ses vermekden ýüz öwren wagtynyň ýygyanyna boldy. Şu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň, şol sanly studentleriň kyn ýagdaýlar başdan geçirýändigi, türkmen häkimetleriniň bolsa öz raýatlaryna kömek görmekde haýal ýagarlygy ýol berenini aýdylýar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Düýbe Bulgariýa derleşýän insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gaznasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töwereklerini birnäçe awtobus Ukrainadan bosgyny getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Istanbulyň howam mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeге getirilen bosgynlaryň arasynda 20 töwereg türkmenistanly studentden bar ekeni, türkmen Helsinki gaznasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň birnäçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden Ukrainan kuklon goryç topar Ukrainan terk edip Moldova aşmağı başaran Türkmenistanlı studentlerinin yardımı mätäşdigini habar berýär. Garaşy Türkmen nokotny ýüzneşir Ukrainan terk eden bir topar Türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmağı başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň basgynlar boýunça agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän uruşyň arasynda 1 million adamın Ukrainadan kaçmağa mecbur bolan onu xabar verdi. Ukrainanın şəhərlərinə devam edən yaraqlı çakmışıqlardan xalat olub, bosqın hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistanlı rayetlerin viza meseleleri var adı Türkmenistanın daşarı yurtlarda deyişli vekil xanaları giyin işləyin beyanat verməyər. Doşa Vela Neşrinin xabarına görə Evropa Birleşik Ukrainalı bosqınları üçül üçün öz şəhərini yaşamağı və hatta işləməyi ruhsat vermək istəyər. Yəni Ukrainadan Polşa, Rumuniyalı Evropa Birleşik Ağda yurtlara bosıp çıkan 3-cü yurdun rayetlerinin yaşayış ruhsat edilen bağlı meseleleri boyunca cikmecik malumat yok. Türkmenistanın Kiev'deki ilçkanatının bir vekili 28. fevralda atlandırılmalılık şerti bilen Azadlık Radyosu'nun telefon canına beren cevabına Moldova'nın, Rumeniya'nın ve Polşa'nın Türkmen rayetlerinin vize talep ediyenliğini yöne emele gelen yağdaylar sebeple bu mesele boyunca değişli yurtlara yöldürünün not uğradanlıklarını, oların olsa yardım etmeye razıçılık verenliğini gurrun verdi. Galiverse de Kiev'deki Türkmen ilçkanatının adından yanı yakın açılan bir Twitter hasabı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçkanatının Türkmen rayetlerinin Kiev'in demiryol menzilinden yurdun gün vatar sevitlerine tarap ekidilmeğini kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yen Polşa'nın ve Rumeniya'nın serhetlerinden geçtiler garanlar yakın vatı serhetlerden geçmeye tayarlanyar deyilip Twitter hasabınaydılyar. Ukrayna'nın terk ediyen batkunlar esasan Polşa, Rumeniya ve Moldova'ya yurtlara batıp çıkyarlar. Doşevelo Neşir'in haberine göre Polşa ödünün Ukrayna ile aradak serhetinin çeğine 27 san batkun kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruştan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte Neşir'in haberine göre vatlayın şol yerlerde kalmalı olyarlar. Doşevelo Polyak neşirlerine salgılanıp şu vaqt içinde Ukrayna'nın terk eden batkunların 10 ötürüm tevorevinin 3. yurdun rayetlerdiğini haber veriyar. Azadlık Radyosu uruşun arasında kalan Türkmen rayetlerinin krizisten öz baştak çıkılığı gözleyenlikler var da yedikleri haber verip geliyar. Bu haberlerin izyanı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçkanatının Türkmen studentlerine yardım verip başlandığı haber verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz uruşu ödünün 2. heptesine girdi. Rusya'nın metbuat Rus koşunun 24. fevralda Ukrayna'ya başlayan çalışını yürüyüte harba operansiyon adlandırıyar. Halkarı cemiyetçiliği Rusya'nın agresif hareketlerini berk yazgırıp Ukrayna golduğu beyan ediyarlar. Birleşim Milletler Uruması 2. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresiyasını berk yazgırıyan kararı kabul etti. Türkmenistan meclise katnaşmadı.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi magtumuly we türkmen jemgyýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1 martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşup, türkmen halkynyň arasyndaky adamkärçilik däpleri, insanperwerçilik kylyklary barada gurrun etdi. Berdimuhammedow sözlerine görä, mätäji ýardym we gollaw bermek türkmen halkynyň häsiýetiniň we aň düşünjesiniň esasy aýratyn ýetimliklerinin biri olup durýar. Ol bir sözleri yetim galan çağalar vardı edilen aladaları nıgtamak suyun aittu ve kadimden geliyen asıllı deyaplerin halkı en atasından galan çağaları ayratin üns aladevlen kursav olmağı borçlu diyenliğini belledik hem de ata bavaların bu deyaplere kıyısarlıksız eğerip gelenliğini öne sürdü. Şeyle de Berdimuhammedow Togrul wegin Alparslany, Göroğlu wegin bolsa Ögödi oğulluk alanlygyny ýatlatdy. Magtumul Pragynyň ýetimi öreňde güler ýüz bergil. Goldan gelse oňa tagam duwud bergil. Bir gamly öreňde şirin söz bergil. Entäni gollary himayet ýagşy diýen fetirlerini mysal getirip beýik akyllar şahyrynyň wesiýetleriniň türkmen jemgyýetine hem ýeşe berza edilip gelinýänligini anandırmağa çalıştı. Eýsem bir doğrudan hem şeýlemi. Türkmen jemgyýetçiliginde Magtumul Pragynyň we beýleki ägirtleriň eserlerindäki insanperwerlik wagdy. Molla Nepes Sahirin nergezgin goşgusundaky Göroğlu Lessan'naki Zygalbegin yalňy dualasyny berýän, emma bütün türkmene berilen nesihatny türkmen ýolbaşçylary, hususan hukuk, güýç guruluşlarynyň wekilleri berza edýärmi? Biz şu ve Türkmen cemiyetinin beylik meseleleri var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde şolýar. Bu söhbet dinläp, hormatly dinleyijiler, siziň hem öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy bize ýazmagyňyzy, telefon edip aýtmagyňyzy haýyş edýär. Hudaýberdi Halil Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyna ýetimlere berilýän kömek, ata-baba däpleriň we beýik magtumgulynyň entäni gollamak wesiýetiniň berja edilşi barada aýdan sözleri we ýurtda emele gelen hakyky ýagdaý baradaky pikirleriňizi paýlaşdyňyz. Berdimuhammedow şeýle sözleri aýdandan soň biz bilen habarlaşan yerli synçylar bu sözler bilen hakykatyň arasynda ýurtdaky reýalliklaryň arasynda ullukan çapralygyň bardygyny öňe sürdiler. Odaly tutuş jemgyýete geçmeden öň Türkmenistanyň ýetimlere, enatasyz galan çağalara edilýän döwlet kömegi baradaky pikiriňiz aýtsaňyz, ol dogrudan hem şeýle ögörlük derejedemi, nygtarlyk gör ýagdaýdamy Türkmenistanyň ýetim galan çağalara edilýän döwlet gowsarlygy barada gürrüň edýärsiň.
Bu ýerde ýaly zat ýok, ýoşun gaýta bir näçe kemçilikler bar. Sebäbi ýetimlik çağanyň ýeke galmagy ýa-da howsarsyz bolmagy şu jemgyýetiň iň agyr meselelerinin biri. Men iki sany mysaly ýüzlenesim gelýär. Oğlu bilen Şahir Çary Aşyrow. Çary Aşyrow tanımayan adamlar beýle bilýänim däldir. Ol bir şahanda açyk göwünli, degişme halyan, degişmeni de götürýän adamdy. Gatbir ruhu belen adamdy. Şonuň 60 ýaşy doldu, şonu yübley ettiler. Hem şol döwürde ol Topmak jurnalynyň redaktorydy. Özi işinden çykdy, pensiýa çykdy. Şol yübley dawarasyna Çary Aşyrow söz berenlerine yetimlik baradaky goşgusyny okudy. Göründürün, göründürün yetimligin agyr darbyn diýip şeýle bir okudy. Şo goşgusyny yetim oglan şeýle bolar, ýeňje gady ýoluk bolar diýip. Şo goşgyny okap bu torman ağırladı. Şol Çary Aşyrow ağırladı. Zarlı oturunlarım bir hil oldular. Şunu men Çary Aşyrow'ın şeyle ruhu büyüklüğüne seyretmezden çağırlıkta gören cevrinin yüreğinin bir yerine duranlığını gördüm. İkinci bir adam Sapır Murat Niyazov. Ol yurdun prezidenti derecesine yetti. Yöne şunu da öz yetimliğinden saplanıp bilmedi. Bir duşçukta ol öz galstuğunu görkezip ha menin şu galstuğum 700 dolara duruyor deyip millete gücümleyen yani hali edip görközde şunu aittı 700 dolara duruyor dinle şu galstuğumun özü deyip. Onun beylikli bir hasiyeti vardı onun milletin önünde çıkış edenine burnunu yeni bilen süpürüyordu. Şol ağır yağda şeyle bir Niyazov'un ruhunu onun beynisine şeyle bir zar vuruptur. Şol darvadan onu hiç vakit saplanıp bilmedi. Şunun için yetimlik ağır mağdım oluyor bir meselenin yönülüğü orta atanok hakikatten bir şeyle. İkinciden yetime gülör yüz vergil deyilen bir söz var. Magtumullo. Köp adamlar şuna eýerýärler. Na biz yetim östük, yetim ulullyk. Biz 5 dogonluk ulu dogonum durmuşa çykdy. Soň 4 yetim çağı bir enäniň boynuna galdy. Meniň bir daýzam bizi görenle ağlaýardy. Şu siziň ýagdaýyňyza döremok dip ağlaýardy. Göz ýaşdy ku ağlaýardy. Ýöne biziň beýleki bir goňşymyz. Ol biziň ýakynymyz hem däl, özüm şonu gadym, fronta gatnaşan maýy adam. Men onuň tam suwmagy kömek görmegini sorudym. Tamamızı suat ver deyip sevmen yaş oğlun. Ol gelip men elimden tutup nesili su etmeliğini öğretti şol adam. Ol adam oduna gidenine o devurda gaz peşleri yoktu. Araba bilen oduna gidenine bizim öz arabamız bilen son yanına tirkeliyedik. Ol bize odun çapmanı, odun yığmanı öğretiyedi. Men diyecek ol yanım men dayzamın dökeyen göz yaşından şol adamın beriyen kömüğü has peydalı oldu. Bize köp rahat getirdi. Onun son dine bir sözüm almalı değil, onu doğru düşünmek gerek. Şu misal getirilen ben nasim okudum, onu bir Muhammed ve maydıptır. Kut şunun ikinci setirine şeyle diye malatım oluyor. Bollon gelse onu tağım duz vergil. Yani yetime maddi kömök etmeliğine diye. Şol maddi kömök bulmasa, ol yönü bir guru söz oluyor. Kut şol koşkuyunun iğnına yine malatım oluyor diye. Şaha adalet yağışı diye. Şahlar adaletli olmalı. Olar dine bir öz yegenlerin, öz tüvürek taşını iş bilen üpçün etmeyen, millete de bir kazanç eder yali, öz günü ekler yali şert dörütmeli. Sebebi gariplik ağırda. Kut şol koşuyunun izinle yine de mağıtım olay diye. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez, öldürmese diğerlik de güldürmez. Ne görüşümüz yali gariplik adamı güldürmeye. Kut şu meselelerden uğralan olsa, şol yetimleri kollamak varada bir Muhammedov öz sözünün izinle bir şeylere fikir aydın olsa meselem biz adamlar için tehli iş ornularını dörüttük. Naşlar yali işler var. Biz şu yerlerde uluların işlemegine, uluların enatalarının işlemegine mümkünçülük dörüdürs. Olur işlemegine kazanç edip, öz gününü dolap bilerler diyen yal bir söz aydın olsa, o düğünün başkası olurdu.
Hüdayır Dağın'ın adatlığa kokuşan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda yetimim yetim, yetim değilim yetim. 100 milyonlar çağdımın türmeden geçmeyi, zekmet migrasyasına gitmeyi ulen tutuş halk yetim galdi. Ama hakimiyetler türmeden geçenlerin, ol yerde ölenlerin ve maip olanların sahne onunla. Dışarı yurtlara gidip sağasını atalı ya eneli yetim koyunların sahne onunla çap etmeyer, hakikati yaşırıyor. Bu meselen asla ağzamıyor. Siz Türkmen halkı yetim diyenlerle aralaşıyorsunuz mu ya bu biraz ulaltma olup bilir mi?
Bu kıynansalam şeylerek, sebebi önkü dövürlerde aydardılar bizim dövürümüzdeki yetimler var da, onun kakası fronta gidip yetimi alıptır ya, onun kakasını sürgün ediptirler diyen yali sözler aydılardı. İnni Türkmenistan'ın akıt sağaların ata eneleri iş gözlek gidip olur yetim galiyalar. Yadır bütün dünyada Türkmenler iş gözleşmiyorlar. İş tapmak kıyım. Sebebi ön bizde şeyle video şekiller koyuldu. Mesela İstanbul'da yürütü işsizlerin duruyan yeri var. İş gözlep, iş sorap duruyanların yeri var. Şöyle yere adamlar maşinli gelip şöyle yerden bir işçiyin ya iki ya üç işçiyin alkı diyorlar. Şol giden adamın beylekiler bağıtı getirip deyip fikir ediyorlar. Bir şeyle iş tapmak kıyım. Eğer sen iş tapsan onu şol kazancını yurda aşırmak kıyım. Yani kadalı banık diyemesi yok bizde. Bunu ne hiledir bir yol bilen sen öz koslarlarını getiriyen. Şol pul şunun maşgalasına barık kovuşsa olara şunu karşılamak yerlemek problemi olup duruyor. Yani kıyım olup duruyor. Sebebi devlet şol pulun devlet kursundan hükümete tavşırılmağını talep ediyor. Yani bir dolar sen 3 yarım manada devlete vermeli. O hiç saat 3 yarım manada hiç saat düşmüyor. Eğer başka bir yol bilen şol dolar yerlecek olsa onda sen cinayet ediyen yine şeyli ağır kıyınçılıklar var. Onun zaman yani senin aydın türme yağdaylar var da aydınların var. Şol meselelerin köplünç, eklünç meselesi bilen yüze çıkıyor. Türmedekilerin sahanının şeyli artık olmalı. Esasen eklünç meselesi bilen bağlanışıklı. Adamlar ya uğurluk ediyorlar ya da etmesiz işleri ediyorlar. Mesela burada neşe satmalı ya başka bir şunlali. Ağır cinayetlere baş koşuyorlar. Yine eklünç için. Yine şu meselelerin sıyırıp hem o adamın özünü hem onun maşgalasına en ağırı da gelecek nesile katı ağır tesir ediyor. Bunun için bir devlette ne hilidir bir mekanizm işlese. Mesela dışarı yurda gidip işlemek dine bir Türkmenistan'a hasiyetli değil. Tercihistan'ı da yağday şeyle, Kırgızistan'ı da yağday şeyle, belli bir derecede Özbekistan'ı da şeyle. Bir neçe adım saat taydan üçün yurt değil yani Kazakistan'ın çıkıp dışarı yurtlarda işleyerler. Yönü mesela biz Türkmenistan bilen dengeçer yurda yüzlönsük Tacikistan'ı. Tacikistan'a neye çağdamın daşara gidip işleyenliği, olurum iyi veriyen pulu, olurum müçveri resmi taydan aydılığa bir hiç bir olurda bir büyük dönüşlük yok. Bir daşarık gidip sen kazancı et bilsen, ol senin halal kazancın onu yaşırıp ya gizlep yiymek hükman değil. Türkmenistan'a hatta şunlar yani bir yönükü şeritlerim yeterlik değil.
İndiki şu devletin ya da devlet yolbaşılarının ya da Adalet Ministerliği, Başprokuratura yali edaraların, İçeri İşler Ministerliği yali edaraların işgarlarının ya da Milli Hukukçuluk işgarlarının şu halkı yetim hala salınlı var da aydılayan zatlarla aralaşıyorsanız mı? Olur doğrudan şu meselede belli bir rol oynayan mı ya? Onların günahı yok mu bir yerde?
Elbette men aralaşıyan onların günahı köp, katı köp günahı. Mesela in bir yönü koyduğun Aşkabad'ın aeroportunu alsak, şol yerden başarı yurdu çıkıp oluyordu. Nihazır şunu Türkmen havada geçiriptir diyorlar. Karantin, yadır ki dümevülen bağlanışıklı. İlk ülen pasport edinmek kıyın. Ondan sonra bilet almak kıyın. Şol biletini alıp sen uçura barında da şu yerde seni talyalar. Aşkabad aeroportunda bir neçe vedek yol uçulur. Protest bildirdiler. Karşı durdular. Bir onlarca ayal karşı durdu. Şol mağlumatlar bütün dünyaya yaradı. Olur video düşürüldü. Neyem için hükümet şolara gölükçülük edin o. Sebebi şu hükümette oturunlarım yine şol garip halkı talyalar. Şol talançılığı uçuluyalar. Şol talançının arkasında duruyalar. Şunu da golluyalar. Yine şeyle bir yoğuz siyaset. Mesela Türkmenistan'ın önkü İçeri İşler Ministri Mülük. Ona prezident bir neçivedek duyduruş etti. İşten boşaltmazdan ön. Sonra da onu türme iyi verdi. Ondan sonra Türkmenistan'ın resmi haber verişleri işleri önkü İçeri İşler Ministri'nin baylıklarını surata düşürüp şunu köpçülüğe yayrattılar. Demek o adam halkın hesabını, şol cinayet ediyenlerin hesabını bayaptır. Şol bayan adamı da Türkmenistan'ın en yukarıda oturun yolaçısı gollap, şunu vuzife verip, bir ulu çiğin verip şeydi saklak geldi. Şunun için olur elbette günahkar.
Bu da bir daha resmi olmadık kavarlara göre Türkmenistan'ın mağdum ulu'nun yani fiyatırlarından masal getirilen mağdum ulu'nun yetimler gözyaşını dökü başladı koşkusuna aydılayan aydın barıp 90'cı yılların başına kadaganlığa düştü. Bu hakimiyetlerin sahirin diyen aydiyan zarını doğru düşünüyenliğini ve onun koşkusu yeterlerini öğüllerini görüyenliğini. Ama akıllar sahirin aydan sözlerini iş eşitmek hem, başkaları eşittirmek hem, islimeyenliğini anladiyar. So, yerli sinçilerin bilen havarlaşanını aytmağına göre. Sizin fikrinizi bu doğrudan hem söylemeye, Berdi Muhammedov hiçten giyiç yakış edip yetimleri, enten adamları, iyisizleri, meteşleri kollap başlamak fikrini gelip bilir mi? Şeyle bir mümkünçülük bolup bilir mi? Şeyle bir yağday bolup bilir mi? Gödöğüne getiriyorsanız mı? Nem için Berdi Muhammedov birden şu unkuğunla işten çekilen vaktinle Maktum Uluyunun enteni korulmak var daki yetimlere kömök vermek var daki fitirlerine yüzlendi. Bir de ne hili bir bağlantı görüyorsanız doğrudan hem Berdi Muhammedovlar öz fikirlerini yutkodup bilirler mi? Halk gülen katnaşık meselesinde.
Bunun bir anandırıcı olmağını bir bağlamak kıyın. Şeyavi Ulu Berdi Muhammedov yani Kur'an Ulu Berdi Muhammedov şu sonkı çıkışında biz milletin hal yağdayına seyrediyaz deyip aydan olsa dey. Biz iş orunlarını açacağız. Ya da dışarı yurtlardan gelip Türkmenistan'ı işleyen kerhanalar var. Şolara öz yanınız bilen işgar getirmeyen deyip biz görközüne verdik deyse ya şeyle bir kanun kabul etse. Onunla başka zat olmağı mümkün dey. Siyari hazırki devurda mesela Hıtay'ı alıp görsek Türkmenistan'ın gazını esası eyeçlik ediyen yurt Hıtay. Şol Hıtay öz işleri için anırdan öz işgarlarını getiriyor. Yani öz işgarlarını Türkmenistan'ı işletip Türkmenistan'ın hesabına da olara aylık tülü diye. Yön kuruluşuk adyekitlerine şeyledi. Dışarı yurtlardan adamları getiriyordular. Türkmenistan'ın öz adamları olsa işsiz atıyorlar. Yine şolara iş oranları açıldı. Kadir dışarı yurttan Türkmenistan'a işçi getirmek kadagan edildi. Biz yine öz milletimizi oğlu ile iş bilen üçün etmeli deyip aydın olsa onu başkaça garap bulurdu. Yön o kıyınansalım şu güne çenli şeyle teklif yok. Türkmenistan'a mesela Alıbay ite altından yadigarlık kurdular. Yönü yerde işleyen dayhanı erkinlik vermediler. Ya da malın yılına gezip yorun çopunu erkinlik yok. Oların elinden öndüren hasılını ardan vakadan alıyorlar. Ya da mutuna diyeni alıyorlar. Oları mecbur ediyorlar işlemeye. Şut şol mecburluğum milleti ören garip yağdaya salya. Şu meselelere dolansadılar. Ya da hazırki saylanacak olayan prezident men şu işleri edecek, milleti iş orunları bile üçün edecek, falanca iş orunları açılıyor bizde deyip vaadi versedi. Onunla inan bilen belli bir umut bilen ne hilidir bir kovuluk bilen olara karışık olurdu.
Son sorumuz sizin fikrinizce Türkmen halkını Uluk tarihde uğurlardan suunu getiren adamkarçılık, birek güyrege sıyla hormat, araydaşlık kılıklarını, umumi adamzat kımmatlıklarını dikeltmek için hakimiyetler neyem edip bilirler ya da neyem etmeli. Bu olara öğüllerini halat etmek için gerekmiyor ya da olar son 30 yılda ören maddilaşan gaydilen Türkmenistan'a bunu vaat tapıp bilmediler mi? Bu arada fikirlenip bilmediler mi?
Ne oğlu ile adamçılık var da aydılarına, kovuluklar var da aydılarına, sol ehli millete gerek, sol fanlı Türkmenlere de gerek, Türkmenlere yolbaşçılık eden adamlara da gerek. Yani ertesi gün onların çağaları, onların nesilleri yaşamalı. Şu insan yüreğindeki yakışılık, insanın başka bir yerine edip bilecek kömeği ya da yardımı, yine kovu yağdayı bilen bağlanışıklığı, adamda mümkünçülük bolsa ol başka bir yerine kömeği diye. Eğer adamda mümkünçülük bol olmasa, o şol kömüğü başka bir yerine berip bilmeye. Şunun için adamların bir avadan yaşamağı, bir ehli zade el yeterli bulmağı gerek. De, eğer de senden bir geday pul sorasa, ya kömük sorasa, o senin yanında olsa sen onu berip bileyen onu. Eğer senin yanında hiç zat bulmasa, sen onu ona hiç zat berip bilmeyen. Şol adamçılık katmışıkları, o dine bir Türkmen halkı çüğünün hafiyetli değil, ehli yerde var. Ehli milletlerin arasında var. Ben şunu bar yerde gördüm ben şunu. Ol ön şeyle diyediler, ha Türkmen halkı şeyle sahi, Türkmen halkı zomar, Türkmen halkı ecide, rapik diye niyali sözler aydiyadılar. İnni gördüm, bütün adamlar şeyle, adamların kâfiyeti, adamların kılığı şeyle, vuruş varyan yerlerdeki adamlara yardım ediyorlar. Bosunlara, çağlara, gövrülü ayarlara, karlara kümük veriyorlar. Ol bir adamların zannına bar olun, yani bir adamı adam ediyen alamet. Şul alamatın kovu olmağı için, şul alamatın yüze çıkmağı için adamlarda durmuşun avadanlığı gerek. Durmuş avadan olmalı. Durmuş erkin olmalı. Dine bir bayamakta değil. Bir erkin bir adama köp adam gerek değil aslında. bir erkin sen işläp bilsen, öz işlänçe hakkından özüňe sindirsen, özüň bir öz öýüňe çağalaryna berip bilýän bolsaň, bir şonun uly bir döwlet zerurum däl, hut şol mümkinçiligi döretmek gerek.
Hudaýberdi Harly, gepleşigimde gatnaşyp beren pikirleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşlikde gowgolan meseleler barada sizden ähli pikir garaşlar bar. Bu barada adatlyga ýazyň, telefon ediň.